Herra elää Japanissa. Ja toivoisin, että nämä kolme tilaisuutta, mitkä meillä nyt tässä yhdessä on, niin olisivat tilaisuuksia, jossa ainakin väistyisi sellainen ajatus mielistä pois, niin kuin joillakin on, että se Japani on niin mahdottoman kova kenttä. Jotkut ihan niin kuin vaikeroja säälienkin katselee meitä ja sanoo, että se on niin kauhean kovaa se kenttä. Niin minä tulen Jumalan sanan periaatteiden mukaan osoittamaan, ainakin itse olen sen löytänyt sillä tavalla, että se ei pidä paikkaansa. Sillä jos nyt ajattelemme sitten kovuutta, niin minä olen huomannut, että kyllä tämä Suomi, joka on 100 000 kertaa evankelioitu, joka ainut suomalainen on kuullut satoja ja voisimme sanoa tuhansia kertoja evankeliumin. Vieläkin ovat kovakorvaisia. Ja löytyy miehiä ja naisia jossakin päin maailmaa, jotka eivät ole kuulleet sanallakaan Jeesuksesta. Ei yhtä ainutta sanaa Jeesuksesta. Ehkä kuulivat, että on kristittyjä, mutta eivät ole osa edes katolista ja protestanttia erottaa. Puhumattakaan, että protestanttien joukosta sitten vielä lahkotaan näitä erilaisiin lokeroihin. Ja kuinka voi maamies vaatia hedelmää ja mennä leikkuupuimurin kanssa pellolle, jos ei hän ole koskaan kylvänyt tai joku toinen ei ole kylvänyt. Ensin täytyy olla metsuri, joka raivaa sen ja lyö puut poikki ja hajalle ja repii ne kaikki ennakkoluulojen risut sieltä ja kantoineen, juurineen, päivineen. Ja sitten muokkaa ja möyhentää sitä ja se kestää aika paljon aikaa. Ja sitten hiljalleen aletaan kylvämään. Ja Japanissa vaikka vasta sodan jälkeen voimme laskea, että on aloitettu tämä vapaan evankeliumin julistus. Silloin kun Japani hävisi sodan Hiroshiman pommituksessa, niin tehtiin sellainen laki, että ensinnäkin keisari julisti, että hän ei ole mikään Jumala ja häntä ei saa rukoilla enää taivaasta pudonneena Jumalan poikana. Ja rauhan sopimuksessa tämä oli kaikki ylhäällä. Vaikka niin hirvittävä asia atomipommi olikin, mutta sen myötä myöskin tällainen tulos tuli. Emmekä minä ole ainakaan iloinen sitä atomipommista, mutta tästä rauhan sopimuksesta. Ja sen jälkeen tuli muun muassa meidän seurakunnistamme lähetit sinne. Ja siellä oli joku kristitty sotaherra sitten kuulemma ollut mukana. Ja hän oli sanonut, että ensimmäinen vapaiden suuntien lähetyssaarnaaja kun tulee, olkoon se kuka tahtoo. Niin hänellä lahjoitetaan hieno pitkä amerikkalainen kadillakki. Ja nyt sitten oli nippanappa, ettei meidän Anna Mäkisemme, joka sinne taisi mennä ensimmäisenä, saanut sitä. Se oli joku norjalainen helluntaiseurakunnan lähetti. No sitten toinen asia taas, että saada sellainen miljoonavehde lahjaksi, mutta milläs ostaa miljoonavehkeeseen bensaa. Mutta he kuitenkin näin kertovat. Ja nyt jo me näemme tuloksia, että voin sanoa teille ilman, että lisätään mitään saarnamiehen lisiä tähän minun puheeseen, niin että Herra on toiminut voimallisesti Japanissa. Ja vielä suurempia saatte kuulla. Jos vielä riittää meillä aikaa niin, että ei vielä tule luku täyteen, niin ja meille uskotaan vielä jonkin aikaa mahdollisuus evankelioida, aina parempaan on menossa. Ja kun kesäkuussa lähdimme siellä, niin me saimme silloin edellisellä viikkona, kun oli kastetilaisuus, kastaa 12. Ja nyt sitten sen jälkeen on useampia kastetilaisuuksia ollut. Ja viimeksi kuulin, 6 kävi taas kasteella, siitä nyt 1,5 kuukautta aikaa, niin eihän nämä suuria lukuja ole. Mutta kun ajattelette sitä prosentuaalisesti, niin se on noin 50% joka vuosi noussut. Ja missä löytyy Suomessa sellainen seurakunta, että se tuplaisi aina 50%? Ja kun tätä nyt lasketaan eteenpäin, niin voi hurja, todellakin ne tyhjäksi jääneet keilahallit, kun keilahallibisnes ei enää onnistu siellä, niin onko ne sittenkin tarkoitettu meidän rukoushuoneeksi? Siellä on käynyt jotakin suomalaisia veljejä ja sanoo, että no sehän on ihan rukoushuoneen näköinenkin. Ja niinhän se on, ei siellä ole pylväitä, eikä se on ihan tuollainen pitkä sali, siellä pitää olla pitkät radat. Ja niin, ken elää hän näkee, mutta joka tapauksessa Jeesus elää. Ja jos mekin saamme elää, niin jos me ymmärrämme ja osaamme hänen kanssaan käsi kädessä kulkea, niin aina tapahtuu jotakin. Aina tapahtuu jotakin ja saamme uskon silmin katsella tätäkin lähetystehtävää, minkä Jumala on meille uskonut. Että olen oikeastaan kiitollinen, että saan lähteä taas takaisin muutaman kuukauden kuluttua. Ja minunkin täytyy sanoa, että älkää jotkut sääli, että voi kauheat, kun te menette sinne kauhean kurjuuden keskellä ja muuta sellaista. Kyllä mä tunnen suunnilleen sen arkipäivän siellä, mutta olette varmaan huomanneet, että siellä missä on sisäisesti ja sanotaan nyt yleiskieltä käyttäen henkisesti ja tasapainoista olla, niin vaikka kaikki kulisit eivät olisikaan samanlaisia kuin ne Suomessa on, siellä on hyvä olla. Ja sen tähden minä koen tämän haasteena. Jumala on jonkun kohdan minun päässäni kai sitten vääntänyt sillä tavalla, että minä suorastaan tykkään olla Japanissa. Toiset tulee sinne ja kauhistelee, mutta minä tykkään siitä. Ja olen huomannut, että Jumala on vaikuttanut tämä näin myöskin perheeni kohdalla. Tosin suomalainen elämäntyyli tietenkin on kaikista toisaalta taas parasta. No mitäs tätä nyt ympäri mennään tätä näkemystä tässä? Me käymme nyt tässä tänä iltana tähän lähetysasiaan käsiksi ja toivonkin, että tämä olisi lähetyskokous moneltakin eri muodoin. Ja mulla on jotakin tällaista rekvisiittaa mukana, mutta tuossa oli puhetta, että huomispäivänäkin on ehkä enemmän väkeä, niin en kaikkia näitä nyt käytä tässä tänä iltana ja esitä tätä tilannetta, mutta muodon muutoksen haluan nyt tässä suorittaa ja heittää nämä harmaat kamppeet syrjään. No, tuohon vaikka, ja sitten ottaa täältä tällainen vapaa-ajan asu pussista. Tämä ei suinkaan ole mikään japanilainen kimono, mutta onpahan tuollainen kaunis romanttinen väriläiskä tähän meidän tilaisuuteemme, jossa on tuollainen kaunis japanilainen maisema. Siitäkin voisi sitten ehkä jossakin vaiheessa enemmän kertoa. Ja myöskin minun täytyy sanoa, että Herra on ihmeellinen siinäkin mielessä, että kuulijoita on tullut aivan Japanista saakka. Tosin sellainen kuulija, joka ei taida ymmärtää yhtä ainutta sanaa tässä hetkessä, mutta haluan japanilaisen tavan mukaan kohteliaasti teille esittää ja nostattaa pystyyn tuon miehen, joka tuolla takana istuu. Hän nimittäin on eräs liikemies, ei uskossa, vasta tuolla alhaalla kansliassa ensimmäisen kerran, ilmeisesti elämässään ensimmäisen kerran piti japanilaista raamattua kädessään ja ryhtyi heti Mooseksen kirjoista lukemaan sitä. Ei siinä ole monta minuuttia ollut kuinka pitkälle päästä, mutta työn alla hän on. Ja Jumala kun onnat ottaa tehtäväksi ja jostakin valmistaa jotakin, niin kyllä hän siitä suoriutuu. Ja hän on liikemies, joka tekee Japanissa tavarataloihin ja eri puolille puistoihin sellaisia lastentarhan leikkikenttiä ja näitä häkkyröitä ja puusta, raudasta ja niin poispäin. Samoin välittää asuntoja ja mitä kaikkia liikehommaa hänellä näyttää olevan. Hän oli mukana eräässä lastenkodin avajaistilaisuudessa, johon pyysivät minua pitämään puhetta Osakan liepeillä olevaan lastentarhaan, ja että olisin puhunut, minkälaista on kristillinen kasvatus, mitä Raamattu puhuu lapsien kasvatuksesta. Ja siinä tilaisuudessa sitten hän oli mukana ja olemme siitä lähtien pitäneet jonkun verran yhteyttä. Hän on nyt käymässä täällä. Ja haluan, että te nyt vaikka taputatte käsiä sitten, kun sanon hänen nimensä. Se on japanilainen tapa. Pääsemme tässä niin kuin maistelemaan japanilaista tapaa. Tsotto Mizuwaki-san. Watashiva tsotto minasan ni soukaisimasta. Watashiva no toi nihon kara no tomodachi wa kotsi e kimashita kara. Sore kara tsotto tatte kudasai. Minasan wa no... Joo. Joo, koso irassaimase. Hontoni vataks tatsi wa kyo konban tsotto. Sissakutte ano kyoka no minasan wa atsumarimasu kasi. Asta ni naru tomo kore wa tabun ippa ni narimasu. Zannen desu. Dare mo chiyaku suru koto wa dekinain desu. Sukasi sono mama de yukkuri suatte kudasai. Domo, arigatou gozaimasu. Joo, hän on erittäin hyväluontoinen ja mukava mies, niin kuin minulle yleensäkin sattuu sillä tavalla, että aika hyväluontoisia ihmisiä tielle osuu siellä. Hän vähän kertoi, että ne japanilaisetkin on aika epäkohteliaita, niin sanoit, kumma, kun minä en ole tavannut niitä koskaan siellä Japanissa. Ainoastaan eräs uskonnollispoliittinen ryhmä, joka asennoutuu hyvin hankalalla tavalla. Mutta se on sillä tavalla, menimme minkälaiseen Vinku-Intian viidakkoon, mihinkä tahansa. Niin kuin metsään huudat, niin se vastaa. Olen vaan vihainen jurrikka sille naapurille, niin sieltä tulee aivan samanlainen vastaan. Niin. Tai minnekä päin tahansa menet, niin jos sinulla on rakkauden sana ja Jumalan pyhä henki ottaa sinut käyttöön, niin sinä tulet näkemään, että Jumala muuttaa tilanteita. Ja Jumala avaa ihmisten sydämiä. Ja johdattaa sinun eteesi ihmisiä, joidenka kohdalla sinä voit olla suureksi siunaukseksi. Me olemme nyt tänä iltana ja huomispäivänä tekemisissä maailman tärkeimmän asian kanssa. Joillakin on sellainen käsitys, että se on se lähetystyö sellaista pakana pojille sukan kutumista, ja sitäkin se on. En minä pilkkaa teitä, sisaret ja veljetkin, jossakin seurakunnassa veljetkin kutoo niitä ja tekee ompeluseuraa töitä ja sitten niitä myydään. Se on valtavan hieno asia, mutta se ei saa jäädä vain siihen. Tai sitten ajatellaan, että hoidetaan meidän seurakunnassa tämä lähetystyö sillä tavalla, että pannaan kansa syömään lähetystyö hyväksi. Ei me enää uhrata tarvitse. Pikku hiljaa niin kuin suunta vedetään pois, järjestetään myyjäistä, syötetään ihmisiä, ja ne maksaa sitten kun lähetyksen hyväksi syö. Pakanapoikien hyväksi itseään lihottavat, ja sitten niillä tuloilla sitten saadaankin lähetysasiaa. Kun tämäkin on hyvä, ja se on erittäin hyvä. Kaikkia näitä kalastushommatilanteita kannattaa käyttää hyväksi. Mutta me olemme maailman tärkeimmän asian kanssa. Jumala rakasti maailmaa, antoi kaikkensa. Jumala rakasti niin paljon maailmaa, hän antoi kaikkensa. Ei vain jotakin, mikä sattui olemaan ylimääräistä. Mitä sattui olemaan. Se oli kaikki lahjoitettiin Kristuksessa. Me olemme nähneet oman maamme historiassa myös sen, että varmasti syy, miksi me olemme itsenäisiä tänä päivänä, yksi syy on siinä, että me olemme vieneet evankeliumia eteenpäin. Olemme suuren naapurin ainut vapaa maa tällä hetkellä, jolla on rajat kulkee vierekkäin. Afganistan oli, mutta ei ole enää. Ja minun lähetyssairaan kollegani siellä Japanissa, jotkut länsimaista lähetit, nyt muuta itäblogin maista paljon olekaan, niin sanovat näin, että seuraavaksi it will be Finland. Seuraavaksi se on Suomi. Ja silloin minä olen aina sanonut, niin kuin oikein suomalainen sisu herää, ja se tämä ei tapahdu. Mutta sitten herää jokin toinenkin ajatus. Niin kauan kuin Suomi valvoo ja kristityt valvovat, että evankeliumia lähtee tästä maasta, niin kauan Jumala myöskin siunauksensa antaa ja varjelee tätä maata. Jollain tavalla niin kuin tämän kun hönkäsee ulos, tuntuu hyvältä. Tuntuu niin kuin tässä ajatuksessa olisi lepo ja rauha. Mutta kun lähdetään tinkimään siitä, se on aivan kuin sahaisimme sitä oksaa, jolla me istuimme. Meillä ei ole edes oikeutta kutsua itsemme seurakunnaksi, jos me teemme lähetystyötä. Sillä Kristuksen ruumis kävelee aina sinne, missä ihmiset on tuskassa. Jeesus Kristus on seurakunnan pää, me olemme ruumis. Jos kerran Jeesus jo ihansa päivinä rikkoi sen ajan tabut ja sen ajan monet sellaiset säännökset, niin kuin me tänäkin päivänä täällä kuulimme, ja hän meni aina sinne, missä ihmiset odottivat. Jopa kun julistustyö oli päättynyt Getsemaaneen, siirryttiin tavallaan toiseen hetkeen, jolloin ei kerrottu enää mitään vertauksia, jolloin ihmisille ei puhuttu eikä edes vastailtu. Mutta kun löytyi ryöväri, joka sanoi, että muista minua, niin silloin Jeesus sanoi, että sinä olet tänä päivänä mun kanssa paratiisissa. Ja silloin löytyi sanoja. Hän tänäkin päivänä ihmiselle, joka huutaa hänen puoleensa ja sanoo, että herra, täällä minä olen, pelasta minua. Silloin löytyy sanat sinne. Ja meidän ympärillämme oleva maailma niin on niin pimeyden vallassa ja tietämättömyyden vallassa. Meidän vastuumme on heille kertoa Jeesuksesta. Meidän ainut tehtävämme, niin kuin täällä kuultiin oikein voimakkaasti tuo Jaakuskaan sanoi, että kaiken ensimmäiseksi, minun on nyt hyvä uskaltaa lähteä perään, kun isoveli on kulkenut jo latua hiihtänyt. Kaiken sen jälkeen, kun on tämä, niin täytyy sitten olla kaikki muu. Jotkut sanoo näin, että teologisen tiedekuntaan esimerkiksi menee tänä päivänä Suomesta sellaiset ihmiset, jotka eivät muuten ole päässeet jollekin muulle tieteen alueelle ja opiskelemaan. Ja mä ajattelin, että voi olla, että jollekin sellainen käsitys, että se viimeinen mahdollisuus, niin kuin evankeliumin työssäkin tai yleensä elämässä, jos ei mikään muu onnistu, niin sitten heittäydytään niin kuin evankeliumin työhön. Se on se viimeinen mahdollisuus. Näinkin Jumala voi jonkun niin kuin puristaa, kun ei ymmärrä aikaisemmin. Kun on niin tollo, ettei tajua. Ennen kuin Jumala on pannut kerta kaikkiin kaikki portit niin kiinni rakkaudessaan. Ja sitten hänen täytyy itkien Jumalansa edessä polvistua ja sanoa, että Herra, nyt minä tajuan. Tässä on se tie, mitä pitää käydä. Mutta ei kaikilla täydy olla välttämättä tällä tavalla. Meidän edessämme on suuri haaste. Maailma
Täytyy saada kuulla evankeliumia. Sillä ei ole koskaan ollut sellaista mahdollisuutta. On satelliitit, radiot, televisiot, kasetit, lentolehtiset. Ja sinulla on energiaa, sinun nuoret, niin kuin nyt ajatellaan, että lauantaina on paljon nuoria aina koolla ja täällä on näin paljon nuoria. Käyttäkää järkeänne ja päätänne Jumalan työn hyväksi. Käyttäkää jalkojanne, käsiänne, energiaanne Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Tehkää uusia lähetyslauluja, soinutelkaa niitä. Jotkut yli 80% menee pieleen, mutta niistä voi jäädä 5%, jotka elää vielä seuraavan sukupolven aikana. Jumala on teitä käyttävä asiassa. Te saatte nähdä, miten ihmeellisesti Herra vie eteenpäin, kun sanoo, että tässä mun talettini. Maailmassa on tällä hetkellä niin paljon ihmisiä, jotka ovat kuulleet evankeliumia, että joku oli laskenut tällä tavalla, että jos ne marssis tästä niin kuin neljä miestä aina rinnakkain, tuollaiset ruodut kulkisi meidän ohitsemme noin. Tuosta ne tulisi, tuosta ne menisi meidän ohitsemme. Reipasta marssitahtia kulkien neljä miestä aina rinnakkain. Arvatkaa, kuinka monta vuotta menee, että tuo marssion olisi kulkenut meidän ohitsemme. Jos joku on laskenut sen. Mutta se olisi 50 vuotta. Kun se nyt alkaa, niin tästä eteenpäin lasket 50 vuotta, sitten se loppuisi. Ne ihmiset, joita ei ole evankelioitu, ne ihmiset, jotka eivät tule kuulleet sanomaan. Minä olen nyt 40, olisi 90-vuotias ukko. Olisi jo yli 100 vuotta. Näin paljon on ihmisiä. Me olemme niin kuin pieniä poikasia, me sanoitte, mutta hyvä Jumala, eihän tämä voi onnistua. Emmehän me onnistu. Että onko tätä nyt yleensä järkeä edes yrittääkään? Ihmisiä on niin paljon. Miten minä voin tässä onnistua? Meidän tehtävämme ei ole laskea tuloksia, ja olla kalkulaattori kädessä, että jaha, noin paljon, näin sepaa maksaa niin paljon. Ja niin kuin eräskin veli jossakin saarnamiespäivillä, joku oli jossakin päin maailmaa, ei Suomessa onneksi, olivat laskeneet, että afrikkalainen sielu maksaa näin paljon, mutta japanilainen sielu maksaa näin paljon. Ja aivan niin kuin jo liikemiehet on niin kuin laskukone kädessä siellä, että mihinkä kannattaa satsata. Missä on Jumalan näky, kun Jumala sanoo, että kannattaako tai eikö? Kun Jumala sanoo, että tässä on tie, sitä sinun tulee käydä. Se maksaa sinun henkesi. No niin, se maksoi mestarillekin. Ei ole mitään elämää ilman kuolemaa. Se on varma asia, että me emme laskukoneen kanssa pysty koskaan mittaamaan niitä työn tuloksia, mitkä on Jumalan maailmassa suoritettuna. Sen tähden tämän niin kuin taustana meille, niin me voimme kääntyä tänne hyvän esimerkin puoleen, joka löytyy täältä toisen Mooseksen kirjan 4. luvusta, jos teillä on raamatut mukana, niin voitte ne avata. Ja tämän 4. luvun johdatuksella hiukan sitten vähän tässä välillä kertoilen teille Japanin samanlaisista tilanteista ja vähän muualtakin. Nimittäin mielessäni on tänä iltana tämä hyvä lähetysesimerkki ja lähetysmies, joka oli saanut kutsun lähteä vapauttamaan Israelin kansaa Moosesta. Hän nyt on vanhan liiton miehiä ja lakiliiton miehiä ja oli väkevä mies siellä, mutta tässä kohdassa 4. luvussa muutamissa alkujakeissa on jokin sellainen opetus, joka on niin kuin tarrautunut minun sydämeeni hyvin voimakkaasti ja haluaisin sen nyt teille myöskin tuoda tässä esille. Ensiksikin Mooseksesta sen verran tähän alkuun, että muistatte kuinka hän joutuu siellä ihmeen kautta hebrealainen äiti häntä työntää siellä kaisla arkussa ja sitten Faaraon hoviin hän viimein pääsee, hänet nostetaan sieltä virrasta ja hän kasvaa siinä kaikessa roistossa ja rikkaudessa. Ilman omia ansioitaan hän pääsee tällaiseen valtavaan loistoon. Ei ollut mitään hänellä tehtävissä. Ilman että hän olisi saanut mitään itse aikaa niin, että hän olisi voinut kerskua, että minä teen tämän, että minä pääsin tähän Faaraon hoviin. Aivan samalla tavalla kuin suomalaiset, Jumalan ihmeellisen armon kautta me olemme päässeet maailman parhaimman maan kansalaiseksi, suomalaisiksi. Ajatelkaa, miten meidät on nostettu tällaiseen merkilliseen tilanteeseen, jossa me nyt elämme. Kun maailmaa katsomme eri puolelle, niin kuin kuulimme, etiopialaisen kuvia katselee, jotakin sotakuvia eri puolelta maailmaa, ainut nurkka näyttää olevan skandinaavit, jossa suhteellisen rauhassa saadaan olla. Euroopassakin räjähtelee siellä sun täällä ja tuntuu joskus, että mitenkä siellä uskaltaa olla. Me skandinaaviat olemme niin kuin linnunpoikaset siellä suloisessa suojassa Jumalan kämmenellä. Ilman omia ansioitamme. Meillä ei ollut mitään järkeä valita syntyäksemme suomalaiseksi. Että me olisimme saaneet jo syntymässämme joitakin sellaisia lahjoja, jotka kehittivät meissä sitten kykyä ja tarmoa jollekin määrätylle alueelle suuntautua ja tällä tavalla päästä tällaiseen hyvinvointivaltion ja kansalaiseksi, niin kuin nyt olemme. Ja meissä syntyy samalla tavalla sellainen auttamisen halu, niin kuin syntyi Mooseksessa. Mooses siellä nähdessään, että kansaa sorretaan siellä, Afrikassa, Etelä-Afrikassa tai jossakin nyt, miten nyt vaan, että on sortoa monella tavalla. Ja ennen kaikkea, että siellä on kansa, joka ei ole kuullut koskaan vapauttavaa sanomaa, että he pääsisivät synnin siteistä vapauteen. Ja syntyi Mooseksessa sellainen mieli, että minä menen ja näytän niille. Ja hänen täytyy käydä tämä koulu ja meidän täytyy käydä tämä koulu. En tiedä, onko vielä edes loppuun käynyt ja montako kertaa tätä koulua pitää käydä, mutta olen joutunut joskus sen toteamaan, että niin kuin Paavalikin siellä sanoi, että kaikki mikä on, niin se tulee Kristuksessa. Ja sitten hän sanoi vielä näin, että minussa ja minun lihassani ei asu mitään hyvää. Ja se oli aika paksusti niin kuin sanottu, mutta sitten tulee se fanfaari Kristus Jeesus. Jopa hän sanoo näin siellä, että jotenkin meillä lyö volttia, että miten Paavali voi sanoa, että kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumista. Voi olla niin, että vanhemmiten näkyy olevan joskus seurakunnan sielunhoitotehtävissä Helsingissäkin huomannut, saatana rupeaa kiusaamaan jotakin vanhaa setää tai tätiä, joka on koko elämänsä elänyt yli puolet elämäänsä Jumalalle, koko sydämestä elänyt Herralle. Ja sitten vanhuuden päivinään paholainen rupeaa tuomaan niitä joitakin ihan sellaisia jo viipurin aikuisia asioita siellä, että kun siellä sitten mentiin siellä Monrepon puistossa ja vähän tapahtui sitä ja tätä. Ja se oli sellaista. Ja ne rupeaa niin kuin kiertämään kehää siellä. Ja sitten joutuu niin kuin taas uppoutumaan tähän, että niin kuin Paavali sanoi, että kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista. Sitten en oikein fanfari tavalla, että kiitos olkoon Herran, hänen kauttansa minulle on pelastus. Ja tätä iloa ja riemua me tarvitsemme enemmän ja enemmän. Monet uskovaisetkin tulevat niin kuin ne tulisi raastupaan, kun ne tulee herätyskokoukseen tai johonkin tohonkin hengelliseen tilaisuuteen. Ne luulee, että nyt tullaan syytettyjen paikalle ja niillä on jo sellainen ilmekin siellä, että sitten sanoo, että mä olen niin onnellinen, kun on niin pelokkaan tuntunut, että tuntuu, että näitä repeä paikat ympäri. Jumalan sanan julistuspaikka on paikka, jossa julistetaan vapautta. Jossa julistetaan, että nyt on löytynyt vapauttaja muualta kuin oman lihan kautta. Suomalainen liha, jos sen parempi liha kuin ruotsalaisenkaan. Eikä minkään amerikkalaisenkaan. Samoin Mooses joutuu kokemaan, että ei lähde kuule Mooseksen käden kautta vapaus. Miehiä kyllä meni ketoon ja oli roteva mies, oli harjoitellut sopiva karate-temput siellä ja kuoleman jälkeä syntyy. Omin voimin... Miten siellä lauletaan se, että monta kertaa Herran kansa omin voimin taisteli, kietoutui maiseen paulaan häpeänsä palkaksi. Ja tänne sopisi oikeastaan niin kuin Mooseksen näihin alkutaipaleisiin oikein hyvin. Mooses yritti omilla voimin. 40 vuotta erämaata, sitten sen jälkeen hän tulee jälleen ja Mooses vastaa, siellä kun kutsuu Jumala, että lähde nyt vapauttaa se kansani. Mooses sanoo, että katso, eivät he usko minua. Eivätkö kuule minua, vaan sanovat, ei Herra ole sinulle ilmestynyt. Ongelma oli se, uskooko kansa, että Herra on tuolle miehelle ilmestynyt. Ilmestyykö Herra vielä tänä päivänä? Vai onko tämä vaan kaikki sillasta, että jonkun inhimillisen kyvyn ja lahjakkuuden perusteella pystytään puntaroimaan vai ilmestyykö Herra niin, että vaikka papit on hiljaa, niin Jumala voi vai ilmestyä? Siellä oli kuitenkin alkuaikana saattu olla sillä tavalla. Mutta kun Jumala on nähnyt hyväksi saarnauttamaan tämän hullutuksen evankeliumin vajaavaisten ihmisten kautta, hän ei lähetä enkeleitä, mutta hän lähettää kerran itsensä pettyneitä, epäonnistuneita ja myöntävät, että epäonnistunut Mooses, tässä minä nyt olen. Sanoit, mutta ei he usko, että olet minulle ilmestynyt. Kyllä minä sen nyt uskon, sillä minä kuulen sinun äänesi. Minulla on väkevä kokemus sinun kanssasi, mutta ne eivät usko. Ja sitten herra sanoo hänelle, mikä sinulla on kädessäsi? Te muistatte, että siellä erämaassa täytyy olla aina sauva kädessä. Ja noin sellainen ylhäältä väärä pyöreä sauva, no tiedätte minkälainen sauva on. Ja sanoo, että no heitä se maahan. Kamalia käskyjä Jumalalta. Tee nyt tällainen asia. Ja kun hän heittää sen sauvan maahan, niin se muuttui käärmeeksi. Ja Mooses pakeni sitä. Merkillinen kuva. Mies heittää sauvan, siellä yksin on. Joitakin lampaita määkii siellä ympärillä, ne ihmettelee, mitä nyt tuo meidän paimenemme siellä oikein palavan pensaan ääressä ja yksikseen puhuu, ei ketään näy siellä. Ja heittää sitten sauvan maahan ja se muuttuu käärmeeksi ja sitten lähtee karkuun mies. Ja herra sanoi hänelle, ojenna kätesi ja tartu sen pyrstöön. Jälleen uusi käsky. Ja kun hän tarttuu pyrstöön, niin se muuttuu taas käärmeeksi. Ja siitä he uskovat, että Herra heidän isiensä Jumala, Abrahamin Jumala, Jaakobin ja Iisakin Jumala on sinulle ilmestynyt. Siitä he uskovat. Siis annettiin merkki, että siitä he uskovat. Kun minä lähden nyt Japaniin tai minnekä te ikinä lähdettekin, mistä ne nyt uskoo sitten meidät? Miten ihmeessä se on mahdollista? Miten me voimme niin vakuuttaa hienojen oppirakennelmien rinnalla, jotka tulevat Koraanista tai buddhalaisilla? Esimerkiksi japanilaisessa hotellissa, kun menette sinne majoitukseen, niin siellähän on Gideonit tehnyt hyvää työtä. Siellä on Raamattu, joka on Gideonin lahjoittama jokaiseen hotelliin. Jos te kuljette Japanissa ja jossakin ei ole sellaista Raamattua, niin valittakaa sitä heti jo hotellin omistajalle, sillä se on aivan häpeä. Minä olen kerran ollut sellaisessa paikassa, jossa ei ollut, niin ne menivät minua varten ostamaan Raamattu, joka oli aika kallis. Vaikka mulla oli kyllä oma Raamattu mukana. Mutta mä sanoin, että hotellissahan pitäisi olla Raamattu. Ensin ne toi minulle Buddhan opetukset. Ne eivät tienneet, mikä on Raamatun ja Buddhan opetuksen välinen ero. Ja mä sanoin, että ei tämä ole se kirja, että tämähän on Raamattu. Että yleismaailman kirjohan on tämä maailman eniten myytyn kirja. Elävän Jumalan kirja, joka elää tänäkin päivänä. Että minä haluaisin sen. Kohtelias poika siellä kumartaa taas ja sanoi, että hetkinen. Ja sitten hän meni ja sitten oli hakenut, katselin sitä hintalappuakin siellä. Se oli. Luulin ensin, että ne laskuttaa minua. Sitten kun lähden pois hotellista, mutta ei ne laskuttanut onneksi ja se Raamattu jää sinne. No, siellä on monia kirjoja. Siellä on tämä Raamattu, mutta siellä on myöskin Buddhan opetukset. Ja niitä näkyy omaan tukahtuneeseen, tunkkaantuneeseen nimikristillisyyteen kuolleet länsimaalaiset imevän nyt sitten, että voi kuinka ihanasti Buddha tässä ja tässä sanoi. Kyllä hänellä on kauniita ajatuksia ja hänen elämän kokemuksensa ja jotkut tällaiset, niin ei niitä voi sanoa, että se kaikki pahaa olisi. Sielläkin on elämää kyllä joukossa. Ja on monia muita kirjoja. Ja kun me näitä kaikkia katselemme, niin ajattelemme, että no mistä ihmeestä sitä sitten voi vakuuttaa japanilaisille, että se, mistä ne uskoo, että se pitää paikkansa. Miten minä voin vakuuttaa, että tämä Jumalan sana on sitten aivan ehdoton? Kun kerran tuossa tulee joku islamin uskonen ja hänellä on Korani tai joitakin muita pyhiä kirjoja, ja niitä on valtava määrä. Niin mennään nyt eteenpäin tässä asiassa, ja käännetään muutama sivu, ja te tulette sivulle tuolla, jossa on 7. luku. Kun sitten nämä Mooses lähtee sinne, tosin hän valittaa siellä vielä, että kun hän on niin huono puhumaankin, ja kaikella tavalla, että ei tästä tule mitään. Se oli mennyt niin nolliin 40 vuoden aikana. Minä en osaa soittaa, enkä laulaa, enkä saarnata, enkä puhua, enkä tehdä yhtään mitään. Jumala sanoi, kun sinä valitat, niin jo silloin oli periaate silloin, että kaksittain Jumala heidät lähetti. Ota sitten Aaroni mukaasi. Ja Mooses ja Aaron menevät Faaraon tyköön ja tekivät niin kuin Herra oli käskenyt. Aaron heitti sauvansa Faaraon ja hänen palvelijansa eteen ja se muuttui käärmeen. On valtava asia, kun me menemme Japanin kansan keskelle. Meillä on Jumalan sana. Minä kuvaisin tätä sauvaa Jumalan sanaksi. Tämähän on meidän sauvamme. Pimeässä laaksossakin me muistamme tätä sanaa ja silloin se rohkaisee. Ja kun me vaellamme monissa poluissa, me joudumme kulkemaan milloin laaksossa, milloin kukkulalla, mutta meillä on sauva kädessämme. Ja kun me heitämme tämän kirjan tähän likaiseen maailmaan, en tarkoita, että sitä pitää nyt paiskua täällä puhujalavalla tai tuolla Nokian torilla, että käärme esiin tai jotakin muuta elämää sieltä. Jokainen sen tajuamme, mutta esikuvana käyttäessäni tätä. Minä menen Raamattu kädessä sinne ja sen tarjoan Japanin kansalle. Ja halleluja, se elää. Se muuttuu ihmisten kohdalla elämäksi. En osannut vielä edes Japania silloin joitakin vuosia. Sitten heti kohta kun mentiin sinne ja minulla oli ongelma, että jotakin haluaisi tehdä, mitä mä voisin tehdä. Sitten ostin 10 raamattuja ja pakkasin ne kaikki raamatut oikein hienoon paperiin, niin kuin se on japanilainen tapa yleensäkin idässä, että ei lahjaa anneta, jos ei se ole kauniisti paketoitu. Ja minä pakkasin ne raamatut pakettiin ja annoin niitä aina silloin täällä. Kerran minä tilasin sinne metsikköön, missä asuimme siellä metsässä, missä täällä on välikin käynyt, ja Kasatorissa, niin sinä tilasin santaa. Ja siellä tulee vanhempi kuski ja nuori apupoika siinä vieressä. Ja en osaa oikeastaan muuta kuin sanoa kiitos vaan ja paljonko maksoi ja sillä tavalla. Ja ennen kuin he lähtivät pois, niin sitten sanoin, että odota vähän. Ja menin sitten sinne huoneeseen, otin yhden tällaisen raamatun ja ojensin sen heille sitten. Ja he ottivat sen kohteliaasti vastaan ja lähtivät menemään. Mutta ihmeellistä tapahtui. Minä en tiennyt vasta kuin 5 vuoden kuluttua, mitä oli tapahtunut siinä autossa sen jälkeen. Ja se on minusta valtavaa, että ei mulla ole mitään ansiota siihen. Se oli kuulkaa Jumalan työtä, ainoastaan se, että annoin sen. Niin tämä vanhempi kuski sanoi tälle pojalle, että minä olen jo niin vanha mies, että en minä ymmärrä näitä ulkolaisten asioita. Ja tämä näyttää olevan sellaista fränttiä, että en mä ymmärrä, että ota sinä, kun olet nuori, niin lue sinä tätä. Ja tämä kaveri ottaa sen siinä, nuori poika, joka on siinä, niin alkaa lukemaan sitä sitten ja kotonaan lukee sitä ja ihmettelee, että mitä tämä tarkoittaa. Mitä tämä tarkoittaa? Se oli Uusi testamentti. Mitä tämä tarkoittaa? Minun täytyy saada lisää tietoa tästä. Ja hän sattui asumaan aivan lähellä sitä meidän Ootsussa sijaitsevaa rukoushuonetta, jossa Sassijama-niminen paikka ja siellä on sitten Shikata-niminen saarnamies, joka oli tässä 1,5 vuotta sitten Suomessakin käymässä. Ja menee eräänä päivänä hänen ovelleen kolkuttaa ja sanoo, että täälläkin puhutaan kai tästä kirjasta. Että minä olen saanut sen sieltä ja sieltä. No kyllä me puhutaan. Ja he istuvat siellä rukoushuoneessa yhdessä ja juttelevat. Ja tämä saarnamies neuvoo hänelle sitten, mitä siinä tarkoittaa ja mitä siinä lukee. Ja tämä nuori poika pelastuu sitä raamattuessa tutkiessaan. Ja hän tulee uskoon ja sitten on tässä seurakunnassa jonkun vuoden. Ja sitten käy jälleen eräässä kahvilassa, joka on Noa-niminen kahvila. Se on erään korealaisen perustama kahvila ja hän laittoi sen niin kuin Noa-hausiksi sitten. Noan taloksi ja sellaiseksi, jossa on hengellistä musiikkia ja kirjallisuutta ja muuta. Ja siellä oli sitten tarjoilijana erittäin sööttisuloinen nuori tyttö, joka ei vielä ollut tehnyt ratkaisua, mutta oli noin niin kuin myötämielinen jo. Tämä poika menee sinne juomaan kahvia, ja hän ihastuu muuhunkin kuin siihen hyvään kahviin siellä näköjään. Ja sitten koittaa tilanne, että he ovat säädyllisen tapaan, niin kuin siellä ei seurustelevat parit edes, näin kuin kokouksissa ollaan, ne ei edes istu vierekkäin, eikä ne saa huomatakaan toisia. Oikeastaan puolitiehen haluaisi joskus niin kuin näitä suomalaisia tapoja, kun ei kunnolla tunneta. Meillä täällä länsimaissa ne kauhistelee, kun jo kuljetaan niin kuin vanha aviopari. No en minä rupea nyt moralisoimaan tässä, kyllä teillä on jokaisella tolku päässä, mitä kuuluu. Ja varsinkin mitä kuuluu käytöstapoihin rukoushuoneessa, Jumalan temppelissä ja vanhempain ihmisten silmään edessä ja näin edelleen. Mutta tämä pariskunta nyt sitten kehittyy kuitenkin siihen, että he rakastuivat toisiinsa ja heidät kastettiin siellä ja sitten heidän hääpäivänsä on edessä. Silloin tulee minulle puhelinsoitto. Asiasta on kulunut jo niin paljon, että olen toisella työkaudella, nyt jo viime työkaudella olin siellä. Ja sitten hän kertoo, minä olen se mies, joka eräänä päivänä toi sinulle sitä hiekkaa sinne ja sinä annoit sen raamattu ja kertoo, kuinka se vanhempi mies sanoi hänelle ja hänelle se sitten joutui se raamattu. Ja nyt meillä on häät. Mutta kun se tilaisuuspaikka on niin pieni, että minä en voi kutsua kaikkia suomalaisia, mutta minä haluaisin, että sinä tulisit perheen kanssa ja sinä pitäisit pienen puheen siellä myöskin. Ja sinun tyttäresi sitten laulaisivat siellä.
Voi mikä riemu ja iva. Se oli niin kuin olisi saanut 100.